numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înainte de a ieși din puterea praznicului Bobotezii, iată că citirile care se fac aduc în fața noastră un moment anume deosebit de important din viața Domnului, pe care de câțiva ani încoace avem grijă să nu îl lăsăm să treacă neobservat. Am citit Evanghelia din sâmbăta de după Bobotează și din duminica de după Bobotează, două texte care în Evanghelia după Matei curg unul după celălalt. Capitolul 4, de la versetul 1 până la 17. Le-am citit pentru că altfel citeam doar un text foarte scurt astăzi și cel care s-a citit ieri ar fi trecut neobservat pentru noi care poate n-am fost ieri la biserică. Dragii mei, după Bobotează, lăsând la o parte ispitirea din pustiu, cu versetul 12, Sfântul Evanghelist Matei îi reia istorisirea vieții Mântuitorului Hristos dintr-un moment care poate fi înțeles ușor, că zice după arestarea Sfântului Ioan Botezător. Deci ne dăm seama că între săvârșirea botezului în Iordan și arestarea Sfântului Ioan Botezătorul a trecut un timp de săptămâni sau luni, despre care Sfântul Matei nu consemnează nimic, cu excepția ispitirii din pustie. Deci ca eveniment exterior, după Bobotează, Sfântul Matei trece cu consemnarea momentelor din viața Domnului la acea situație care este după arestarea Sfântului Ioan Botezătorul, ca și când Mântuitorul Hristos, abia după ce Sfântul Ioan Botezătorul are gura închisă ca propovăduitor, pentru că e băgat în temniță, atunci iese el în public și începe să propovăduiască. Și cum am învățat și în alți ani, propovedania Domnului începe exact în formula în care o făcea Sfântul Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Aceasta era predica sintetizată, rezumată, așa zicând, a Sfântului Ioan Botezătorul. Cu aceasta începe Mântuitorul Hristos, ca și când ștafeta a preluat-o de la Sfântul Ioan și o duce mai departe, în felul lui, bineînțeles. Dar deocamdată îl vedem ca și când întărește predica Sfântului Ioan Botezătorul. Nu insist pe lucrul acesta, ci doar aș vrea ca, legat de faptul că predicarea, începutul predicii Domnului Hristos, adică începutul activității publice, se întâmplă nu în Iudeia după Sfântul Matei, nu în Iudeia. Pe Sfântul Matei îl interesează faptul că Mântuitorul începe în Galileea și începe într-o zonă care este destinată sau care a fost dată celor două seminții, Zabulon și Neftali, care nu sunt de prim rang, așa zicând, în ierarhia seminților lui Israel. Ne-am fi așteptat ca Domnul să înceapă propovăduirea în seminția lui Iuda, din care și era, din punct de vedere trupesc, și care era purtătoarea de drapel mesianică între cele 12 seminții. Zabulon și Neftali sunt, ca pentru noi cei care citim Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, ne dăm seama, fac parte din grupul celor 10 seminții care s-au rupt destul de devreme, imediat după Solomon s-au rupt de unitatea mesianică a poporului evreiesc și și-au asumat un destin istoric aparte, plin de riscuri și cochetând masiv cu păgânătatea, ceea ce a dus la ceea ce a dus. Galileea însăși fiind, pe vremea Mântuitorului Hristos, zaxul, am putea spune, depozitul, depunerea istorică a unei perioade destul de lungi în care poporul evreiesc s-a amestecat cu păgâni și din punct de vedere al sângelui și din punct de vedere al credinței practicate, a credinței religioase. Domnul Hristos aici își începe, el predica în Galileea, unde și locuise din copilărie până la botez. Dar ne întoarcem la faptul că o perioadă relativ lungă, pe care eu o bănuiesc și alți comentatori o bănuiesc ca fi de luni de zile, Sfântul Matei o trece dintr-o dată fără niciun fel de problemă. Noi știm de la Sfântul Evanghelist Ioan că până la arestarea Sfântului Ioan Botezătorul se întâmplă destule lucruri pe care Sfântul Ioan Evanghelistul le descrie cu lux de amănunte. Dar ce face Sfântul Matei? Sfântul Matei descrie un eveniment spiritual și îl descrie ca și când ar fi istoric, ca și când ar fi un eveniment pământesc. Deci de la bobotează, de la descrierea bobotezii, se trece la ispitirea din pustie și apoi la partea aceasta cu predica din ținutul lui Zabulon și Neftali. Și în felul acesta ți se pare că scena aceasta de pe muntele Carantaniei este o scenă, cum să spun, exterioară. Ca și când ne întâlnim, noi stăm de vorbe și avem niște lucruri de felul acesta. Ca și când e o scenă care a durat foarte puțin, nu? Cum ar dura o întâlnire, niște replici care s-au dat între două entități care stau de vorbă și așa mai departe. Deci vă rog să fim foarte atenți că descrierea la modul narrativ a ispitirii din pustie să nu fie o ispită pentru noi înșine și să ni se pară că întâlnirea Mântuitorului Hristos cu dracu s-a întâmplat în modul în care m-aș întâlni eu cu unul din dumneavoastră sau dumneavoastră v-ați întâlni cu mine, ca să nu pară că vă dau rolul negativ și mie pe cel pozitiv. Nici vorbă de așa ceva. Îs realități sufletești, sunt realități spirituale, sunt realități nevăzute pe care Sfântul Matei are curajul să le descrie pentru ca noi să nu le neglijăm, să nu trecem peste ele, să știm de ele. Și acum, dacă lucrul acesta l-am stabilit, nu mă duc mai departe cum am făcut în alți ani ca să luăm pe rând ispitirile și să... că nu e timp pentru așa ceva, ci doar să remarcăm câteva lucruri, că în situația în care oamenii habar n-aveau, oamenii, adică societatea contemporană Domnului, în marea ei majoritate, așa zicând, habar n-aveau de ce se întâmplase la bobotează, știm de la Sfântul Evanghelist Ioan că Sfântul Ioan Botezătorul le-a spus celor care au vrut să asculte, văzându-L pe Iisus, că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar asta era de cer restrâns, de cercul foarte restrâns al ucenicilor Sfântului Ioan Botezătorul. Lumea ignora evenimentul, ignora prezența confirmată a Fiului lui Dumnezeu între ei, ca și contemporana lor. Dar iată că e cineva care după botezul în Iordan știa bine ce s-a întâmplat acolo. Deci dacă oamenii n-au văzut și dacă numai Sfântul Ioan Botezătorul a văzut revelarea Sfintei Treimi la bobotează, apoi iată că este cineva care e aici pe pământ și care n-are nevoie să fie tras de mânecă și să-i spună cineva, bă, uite-te și vezi și dă-ți seama de cutare și de cutare, că el știe ce se întâmplă. El are în vedere ce se întâmplă și imediat se sesizează. Deci în momentul în care Dumnezeu se revelează în Iisus din Nazaret, vrăjmașul, care este o realitate componentă a lumii noastre, vrăjmașul nevăzut, el intervine și are curajul, datorită dimensiunii umane a Mântuitorului Hristos, are curajul să vină să-L ispitească, considerând că e dreptul lui ce se întâmplă aici pe pământ e lăsat la mâna lui. Are drept să facă ispitirile care sunt meseria lui și caietul lui de sarcini și celelalte, cum am spune noi. Deci, dintr-o dată ar trebui să ne dăm seama de această trezvie. Pun în ghilimele că folosesc un termen care e aplicat de obicei la cele pozitive, o trezvie a vrăjmașului, o luciditate, o prezență. Nu-i scapă nimic. El se apropie de Domnul pe fondul unei subțieri a trupului. După 40 de zile și 40 de nopți de post sever, dimensiunea umană a Domnului este într-o situație anume. Asta e fragilitatea de care el se agață pentru ca să intervină cu prima ispitire. Și văzând lucrul acesta, gândiți-vă că noi abia intrăm în post când intrăm în post și deja observăm și noi intervenția imediată a vrăjmașului, care, dacă altă lume n-a observat și dacă noi înșine am luat sau nu am luat în serios faptul că ne-am zis de acum începem să postim, el ne-a și luat în seamă că ne-am propus să postim și poate am și început să postim după zi 20, deja și intervine și trage de mânecă pe unul și pe altul ca să-l pună împotriva noastră și să creeze tensiuni și să creeze probleme. Este o chestiune de experiență individuală concretă, cu toate că ține de nevăzut, ține de sufletesc, dar nu e mai puțin o realitate a vieții noastre atunci când intrăm în postul Paștilor, că acolo este severitatea mai mare de cum se declanșează postul. Deci, pe fondul unei angajări spirituale a trupului, la Mântuitorul Hristos după 40 de zile și 40 de nopți, la noi imediat după ce începem, nu? Fragilitatea, nemulțumirea, incomoditatea pe care o simte trupul, dimensiunea umană a noastră și a Mântuitorului Hristos, este fanta prin care vrăjmașul pătrunde, intervine și își face ispitirea. Aș vrea să mă observați că în prima ispitire, provocarea la care este supus Mântuitorul se referă la trupul lui slăbit, obosit, flămând, nu? Și cumva să facă din pietră pâine. Răspunsul, că astea-s pentru noi, răspunsul când trupul își cere foarte tare drepturile lui, pe care noi nu i le-am dat, în obișnuința cotidiană, răspunsul cu care am face față la acest strigă de revoltă al trupului, în care e vrăjmașul totdeauna, este că nu numai cu pâine trăiește omul. Adică exact în acel moment trebuie să ne dăm seama că noi nu suntem numai trup, nu ne definim la nivel biologic, ci noi suntem o unitate între biologic și spiritual. Și când biologicul chiar vrea să ne sechestreze, e bine atunci mai ales să ne aducem aminte că suntem și spirit, suntem și duh. Și că nu exagerăm importanța hranei trupești până nu afirmăm și importanța hranei duhovnicești. Nu numai cu pâine se va hrăni, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Băgați de seamă că la a doua ispită, vrăjmașul folosește un text mesianic din psalm, un text mesianic pe care el îl aplică, bineînțeles, și îl aplică drăcește Mântuitorului, zicând, te poți arunca în prăpastie, că nu e o problemă pentru trup ca să se subordoneze legilor speciale ale Duhului. Că Duhul plutește, Duhul n-are greutate, n-are gravitație. Trupul are gravitație, adică nu e nicio problemă pentru tine ca trupul să fie absorbit în legile speciale ale Duhului. Aruncă de jos ca ai să vezi că s-a și spus că nu se întâmplă cu tine ceea ce se întâmplă cu oricare altul. Și la care Mântuitorul de data aceasta răspunde invers și promovează trupul. Promovează trupul. Pentru că În prin ceea ce răspunde ne dăm seama că nu, el nu intră în jocul acesta al vrăjmașului pentru ca să se arunce în prăpastie și să-i demonstreze vrăjmașului că el e Dumnezeu și că deci poate să facă orice cu trupul lui, nu? Și respectă legea trupului. Trupul e greu, e material, are gravitație și el nu se poate comporta ca un fulg, nu se poate comporta ca un duh, ca un suflet, nu? Aici aș face o mică paranteză, pentru că prietenul meu, Cristache, mi-a trimis un material pe WhatsApp, cum practicăm noi acum că suntem băieți ăștia deștepți și grozavi, un material cu Boboteaza la Iordan, cu un mic filmuleț în care ne arată pe Patriarhul Ierusalimului, înconjurat de ceva episcopi și de preoți greși, bineînțeles, și făcând ritualul aruncării crucii în apa Iordanului, cântând pe grecește în Iordan, botezându-te tu, Doamne, și celelalte, dar făcând o întreagă ceremonie cu un porumbel. Și un haz acolo și o distracție de numa-numa, cu porumbelul care e foarte blând și care stă pe cârja episcopală și îl scutură și ăsta fuge până în partea aia către Iordania, unde erau alții care asistau la ceremonie, vine înapoi, îl ia și îl așează pe mănunchiul de busioc, cum am zice noi, flășcăit de apă și de nu știu ce, și îl apasă ca pe o cârpă și îl scutură și iară fuge porumbelul și e mare distracție, un mare joc. La Bobotează, apropo de faptul că Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel și acum noi facem un joc cu porumbelul ușor, ușor domesticit și folosit într-o ceremonie. O bat jocoră! O bat jocoră! Deci mi-am imaginat atmosfera de Bobotează, chiar din ziua Bobotezii sau cea din ajunul Bobotezii, care se realizează la această parohie, cu toată seriozitatea citirii acelor texte și pătrunderii faptului că la Bobotează ce se întâmplă și ce lucru extraordinar, că se revelează Dumnezeu și cum vii în întâmpinarea revelației lui Dumnezeu. Că vrednic a fost numai Sfântul Ioan Botezătorul să vadă și noi prin intermediar și așa, dar să faci din asta joc, e ca la ispitirea a doua. Adică iei în ușor lucrurile, adică eu dacă sunt duhovnicesc, mi-am permis să mă arunc din tur la biserică, că nu e nicio problemă că eu sunt duhovnicesc și eu pot levita. Știi? Adică să faci joc din lucrurile foarte grave, foarte serioase, foarte semnificative, din lucrurile pentru care noi de fapt n-avem nerv, n-avem ochi, n-avem mușchi, n-avem ce ne trebuie ca să stăm în fața lor față către față, nu? Și avem nevoie de mijlociri, de limbaj iconic și de celelalte. Deci când am văzut ce se întâmplă acolo, îți vine să plângi, îți vine să plângi. Și a treia ispitire pe care să o trecem ușor în revistă, pentru toți cei care am mai face câte un pic de politică în ideea de a, ieși din dezmățul ăsta și din nenorocirea asta și din pasivitatea asta, cam acolo este a treia ispitire, cam la politică. Pentru că politica presupune putere, putere mai restrânsă sau mai extinsă, asupra altor oameni, asupra altor zone, asupra resurselor pământului, asupra societății, mă rog, nu? Puterea, politica asta își propune, să obțină puterea și să o gestioneze în interesul cuiva, nu? Deci asta face dracu, asta face cu Mântuitorul, este ispita care privește socialul, adică relația cu societatea, relația cu lumea, cu civilizația. Zice, închină-te mie că eu îți dau toate împărățiile pământului pe mână, să fii tu șeful lor. Nu? E clar. Poate simplific puțin, dar pentru folosul nostru. La care Mântuitorul răspunde atunci categoric, înapoi a mea Satano, numai lui Dumnezeu îi se cuvine închinăciune. Deci, în orice gest, în orice inițiativă politică, oriunde ai face, oriunde ai fi, ca să te asiguri că nu e razna și că nu ești păpușa de manevră a vrăjmașului, care e acolo, în aceste teritorii, nu? În relația ta cu socialul, acolo e, când vrei putere, nu? Trebuie să te asiguri că relația ta de smerenie și de închinăciune în fața lui Dumnezeu este acoperită cu asupra de măsură. Ceea ce înseamnă, trag eu concluzia, că niciun politician, niciun om care aspiră sau care are deja putere și care nu este în stare să recunoască pe Dumnezeu și să se închină lui Dumnezeu, cum am stat noi acum în biserică ca niște oameni care suntem de toată mâna și de toată viața, de toată ziua, așa zicând, n-avem niciun fel de condiție specială în societate. Un asemenea om e periculos. E periculos pentru că el n-are cenzură în relația lui cu puterea. N-are graniți. N-are elementul ăla care să îl certifice pe el ca licit, așa zicând, în fața lui Dumnezeu. Deci toate aceste lucruri se întâmplă nevăzut. Se întâmplă pe plan nevăzut, pe plan spiritual. Și Sfântul Matei, prin faptul că lasă deoparte toate evenimentele exterioare care s-au întâmplat zi de zi, săptămâni și luni, de la Bobotează și până la arestarea Sfântului Ioan Botezătorul, și lasă în golul acesta creat doar descrierea ispitirii în pustie, ne arată cât de importante sunt evenimentele nevăzute, spirituale. Așa cum cât de important este ca astăzi, când dumneavoastră stați la Sfânta Liturghie alături de noi preoții, dumneavoastră să stați cu un suflet pasiv, să stați aici disciplinați din punct de vedere exterior, dar cu un suflet pasiv, de mameluci, sau dimpotrivă, să vă asumați provocarea pe care v-am făcut-o, adică să gândiți în sufletul vostru fără să poată ști cineva de lângă tine că faci lucrul ăsta. Să gândiți că prezența ta individuală, personală și prezența noastră colectivă, obștească, comunitară, este pentru Domnul, este pentru ca Domnul Hristos să se poată întrupa în taina mistică a Sfintei Liturghii. Deci faptul de a gândi lucrul acesta, faptul de a rostogoli în sufletul dumneavoastră gândul acesta care să vă mobilizeze, e ceva nevăzut, e ceva ce nu se vede, e ceva ce nu știm unii de alții. Poate vă uitați la mine și ziceți, Părintele Boga, sigur, acum e foarte tare și poate că eu sunt cine știe pe unde cu gândurile, nu? Deci acest efort lăuntric, această realitate și această reușită sufletească nu e văzută, dar este extraordinar de consistentă și importantă pentru reușita Sfintei Liturghii. Amin.